33. Se on teos, joka on yksi niitä öljyisimpiä asioita, mitä tulee itse kukin luettua ja rohkaistua ja lohdutettua itseään. Olemme menneet jo vuorisaarnaa läpi ja nyt menemme psalmi 23, joka on tällainen henkilökohtaisen elämään tähtäävä tämmöinen öljyinen sanoma. Ja seuraavana tulemme aikanaan käsittelemään, kun tämä on päättynyt, niin hengen hedelmä, jonka jälkeen sitten käsittelemme evankeliointia. Mun kutsumukseni ja näkyni seurakuntatyössä on se, että saada pyhät pyhään palvelukseen. Että niistä kasvaisi sellaisia ihmisiä, ettei ne vain 10 vuotta juoksentelisi evankelioimassa, ja sitten loppuelämän istuu rampana kotona. Vaan, että kasvaisi sellaisia Kristuksen kaltaisia kirjeitä, jotka puhumattomuudellaankin saisivat aikaan jo herätystä. Ihmisiä on äärettömän paljon, jotka Jehovat ovat pilanneet sillä, että ne kulkevat jatkuvasti pinolehtiä kourassa. Ja saavat sitten aikaan sen, että monet ovityöt on menneet ihan pilalle niin sen takia. Paras lentolehtinen Jeesuksesta on valoisa, voimakas ja hengen elämässä voimakkaasti elävä kristitty. Sen parempaa lentolehtistä ei ole olemassa. Sama kuin se, mitä me edustamme, niin meidän henkinen minämmehän kertoo siitä, onko se hyvää vai huonoa. Ja sen takia minun tehtäväni Jumalan valtakunnan työssä seurakunnan paimenena opettajana on saada pyhät palveluksen tehtävää. Ja joku voi kokea tällaisen linjan, kun tässä me olen menossa, että se on kuin evankeliumisinnon sammuttamista. Olen joskus nimittänyt, että se on päinvastoin kuplan puhkaisemista. Olen tätä maata juostu lentolehtisen kourassa ristiin rasti nuorisoaktiota vetäen evankelioiden ympäri ämpäriä, niin kuin entinen mies sanoi, että äkkiä kaikki pihalle, lehmä juoksee ympäri ämpäri navetta kauas. Vähän samalta juossu eri puolille valtakuntaa ja nähnyt joka kesä puuttuvan edellisen kesän evankelistat. Ne ovat väsyneitä. Ja sen takia me tarvitaan semmoinen henkiseen minään ruiske. Aina, koska me olemme jokainen evankelioitsijat omalla paikallamme. Ja sen takia tällainen alkupuhe, kun puhumme psalmista, että jaksaisit opiskella näitä pyhiä arvoja. Tietoisena tulee päivä, jolloin olet kumossa, kylellään. Me jokainen ollaan vuorotellen sitä. Vain kristalli pysyy samanlaisena, mutta ihminen ei milloinkaan. Ja sen takia on opiskeltava Jumalan elämää. Tätä elämän sisällyskirjaa, sisällysluetteloa, että voisin tehokkaasti olla Jumalan suunnitelmissa hoitaa palvelustehtävääni, mutta oppia myös rakastamaan itseäni. Ja silloin voin olla tehokas evankelista omalla paikallani ja kertomassa, mitä Jeesus on minulle tehnyt. Psalmi 23 ja 3 on vuorossa. Ja tässä vielä puhutaan kahdesta asiasta, joka kuuluvat näin. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Tässä vielä puhutaan paimenen hyvyydestä. Sitten tämän jälkeen se kääntyy keskustelu lampaaseen, minkälaisen olosuhteessa hän kulkeekin, niin mitä hän saa kokea. Mutta tässä vielä ylistellään paimenen hyvyyttä, Kristuksen hyvyyttä, että hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Tässä vanha käännös sanoo näin, alkuperäinen käännös, hän palauttaa minut entiselleen ja ohjaa minut oikealle tielle. Minusta erittäin osuvasti sanottu. Ei sana virvoittaa ole sinänsä harhaanjohtava, mutta se ei selvitä sitä ihan täysin niin kirkkaasti tässä, kuin englanninkielisessä vanhassa käännöksessä ja ruotsalaisessa, tai suomalaislaitos käyttää sanaa virvoittaa. Se ei sinänsä johda harhaan, mutta ei paljasta kokonaisuutta niin voimakkaasti kuin nämä vanhat käännökset siitä, että hän palauttaa minut entiselleen, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Pelastushan Kristuksessa ei ollut jokin virvoitus, vaan se oli totaalinen henkinen muutos Kristuksen kanssa, eikö niin? Joka on kokonaisvaltainen. Alkaa työnsä meissä välittömästi kasvattaa meitä eteenpäin, hoitaakseen ja pitääkseen meitä kunnossa ja pyhässä hengessä palauttaa meitä entiselleen. Mies, joka on 10 vuotta käyttänyt päihteitä, ollut alkoholisti, tuon tulee mies suunnilleen 10 vuodessa, nainen noin 5 vuodessa. Se on pysyvästi vaurioittanut aivosolujansa jo siinä ajassa. Pyhä henki tulee korjaamaan ihmistä opetuksen kautta ja sanalukemisen kautta. Ja ihminen kykenee, jälleen tulee tervehtymään Jumalan virvoittavan sanan vaikutuksesta, palautuu entiselleen. Jota lääketiede ei pysty tekemään. Ei pystytä niin antamaan tällaisia kertakaikkisia muutoksia. Huumeiden käyttäjät, huonossa elämässä elävät ihmiset, jotka loukanneet ja vääristyneet tunnelämältänsä, Jumalan sana korjaa. Ei vain virvoita, vaan korjaa. Eikö se aika fantastista? Että me ollaan sellaisella korjaamolla, jossa kyllä kuntoon saada. Itse kukin, kun tulimme uskoon, niin kellä vuoti kuinkin syylärit ja koneet kreistaili ja vaihdelaatikko hajalla, kun tulimme Herran luokse. Ja oikein pääsi eteen eikä taaksepäin. Mutta kun Jumalan virvoittavan sanan vaikutus alkoi meitä koskettelemaan, niin ei mennyt aikansa, kun aloimme huomaamaan, että me nousemme korkeammalle. Ja meillä alkaa tulemaan hyvä käyttö elämän maku elämäämme. Mutta meidän täytyy pysähtyä näihin 2 kohtaan. Hän virvoittaa minun sieluni. Ja ajatella ja katsella ensiksi ja tutkia, miten hän voi tehdä sen, että hän palauttaa minut entiselleen virvoittain. Ja meidän on todettava ensimmäisenä. Ennen kuin Herra voi virvoittaa sinua ja minua. Hänen on viipymättä johdettava pois meidät sieltä, missä olemme hätääntymässä turvallisemmalle maaperälle. Ei hukkunuttakaan voida pelastaa antamalla tekohengitystä järvessä, vaan hänet täytyy viipymättä saada kuiville ja siellä voidaan vasta antaa hänelle tehokasta hengen pelastusapua. Eikö niin? Jos me olemme hengenelämässä vikaantuneet, joutuneet jonkinlaiseen katastrofiin, hankaluuksiin. Ei meitä voida auttaa tehokkaasti muuta kuin me saadaan ensiksi turvalliselle maaperälle, jossa voidaan ruveta katsomaan, mikä meitä vaivaa. Ja niin kuin psalmi 23 käyttää meistä tämmöistä suloista nimitystä kuin lammas. On kiva olla Kristuksen lammas. Lammasta kuvaa siksi, että lammas kulkee paimenen perässä, se on riippuvainen paimenesta. Ja tulemme tuonnempana sitten vielä siihen, mitä merkitsee, se ei ole riippuvainen paimenesta. Kun ajattelemme, kuinka sitten hyvän paimenen seurassa tarvitsee virvoittua tai tulla entiselleen, kun koska ollaan hyvän paimenen seurassa. Eihän siitä olekaan kysymys, että hyvän paimenen seurassa joutuu välillä mennä virvoitettavaksi, vaan on kysymys siitä, että kun emme olleet aikaisemmin hyvän paimenen seurassa, niin siellä me kolhiinnuimme ja nyt kun tultiin hyvän paimenen seura, niin kestää aikansa ennen kuin lommot saadaan suoraksi. Sen takia tarvitaan välillä hengähdystauko. Virvoittamisen paikka, että me voimme korjaantua ja palautua entiselleen. Siksi ottamaan aikansa. Kuitenkin tämän elämän keskellä tapahtuu niin paljon asioita. Niin kuin David huurahtaa Jumalan selässä tunsi, kuinka hyljätty hän on, kuinka yksin hän on. Kuinka kauaksi hän on kuin joutunut Jumalan suunnitelmista. Ja hän koki voimakasta riippuvaissuhdetta Jeesukseen ja aivan kuin protesto Jumalan edessä, että syvyydestä minä huuran sinua, Herra. Otetaan psalmi 42 ja 12. Miksi murehdit minun sieluni ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumalaani. Tässä englantilainen vanha käännös sanoo näin. Miksi olet kaatunut minun sieluni? Miksi olet kaatunut? Merkillinen sana. Miksi olet kaatunut? Tai se voidaan kääntää myös sanalla, miksi olet kumossa? Oletko huomannut, että me silloin tällöin ollaan kumossa? Ollaan kylellään. Joskus jala pystyisi taivasta kohden. Ja lammas ei pääse itse pystyyn siitä. Se tarvitsee, joka tulee kääntämään, koska lammas kun kaatuu, se on äärettömän vaikea päästä ylös. Tarvitsee paimenta, joka nostaa hänet ylös sitten. Lammas voi kaatua selälleen. Mekin voimme mennä kumoon. Ja jos Jumala sallii elämäämme koetuksia ja taisteluja, niin hän myös valvoo sitä, että me pääsemme ylös ja virvoitumme ja tulemme eheäksi. Useimmilla meistä kuitenkin tässä uskon elämässä on sellainen käsite, kun ajattelemme tätä elämän merkillistä menoa ja kompuroimme siinä. Emmekä aina jaksa kaiken keskellä muistaa, että Raamattu sanoo, minä teen uuden liiton. Eikä tässä sanottu, että me teemme uuden liiton. Siinä on oleellinen ero. Jumala ei nimittäin tässä liittoa perustaa sattunut huomioon ollenkaan sinun ja minun päätösvaltaa. Että me teemme. Eikö se ole ihan asia sen takia, että kun meidän liittomme ei muutenkaan tarvitse pysyä kasassa. Niin Jumala ei ottanut tällaisia konkurssipesiä huomioon ollenkaan. Se päätti tehdä sen kokonaan yksin. Minä teen uuden liiton. Hän tiesi, että kun siinä vanhassa liitossakin meidän yrityksemme kerta kaikkiaan kerta toisen jälkeen romuuntui. Niin mitä Jumala teki meidän päätöksillämme, kun me ei kuitenkaan pidä? Kun ei kuitenkaan toimi, ne meidän päätökset. Mies tekee 10 kertoja tupakkalakkoja ja viinalakkoja polvillaan vaimon seressä, oli viimeinen kerta ja seuraavana päivänä on taas paperossi suussa. Ja savuaa kuin savustusuoni. Eikä pysty pitämään 5 sentin pätkäällä, se ei pysty sen kanssa pääsemään tasapainoon, saati sitten muuttamaan koko elämän tyyliin. Niin vielä uskoon tulon jälkeenkin tahtomaailmamme on kovin veltto. Niin ei Jumala ottanut sitä lukua, hän teki uuden liiton ja pyysi vain meidät mukaan siihen. Ja nyt me usein ajattelemme, kun me tähän liittoon olemme päässeet uudesti syntymisessä, että nyt sitten kun me kompastumme ja saatamme kaatua, olla kumossa selällään, niin me ajattelemme heti, että hyvät ihmiset, nyt on varmasti Jumala ja Jeesus raivoissaan, kun me on tällä tavalla. Ja kuitenkaan näin ei ole totta. Jeesus ja Jumala ei ole meitä kohtaan raivoissaan. Hän ei siellä pui nyrkkiä ja kiukuttelella raivoissaan kuin tuommoisia ihmisiä maan päällä. Ei hän olisi uutta liittoa tehnytkään oman päätöksen mukaan, hän olisi kertakaikkiaan päättänyt tuon porukan kanssa, ei tule mitään. Hän tuntee, mitä tekoa me olemme. Hän tietää meidän lujuutemme, meidän päätöksemme ja meidän vankeutemme. Me olemme vankeja. Tämän kirotun lihan ruumiin, joka ei tahdo pysyä suoralla tiellä päivääkään. Sen vankeudessa me joudumme monet tuskaiset päivät viettämään. Ja sen takia tässä sanottiin näin, että hän palauttaa minut entiselleen. Sen voi tehdä vain Jumalan sana, että se palauttaa meidät entiselleen. Ja sen vuoksi on mahtava tietää, että Jumala pitää meistä hyvää lukua ja tulee onnistumaan meidän kanssamme. Otetaanpa lisää Jumalan sanaa Jeremia 31 ja 25 eteenpäin. Sillä minä virvoitan väsyneen sielun ja jokaisen nääntyvän sielun minä ravitsen. Siihen minä heräsin ja katselin ja uneni oli minusta suloinen. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolla minä kylvän Israelin maahan ja Juudan maahan ihmisen siementä ja karjan siementä. Ja niin kuin minä olen valvonut repiäkseni, kukistaakseni heitä, hajottaakseni ja hävittääkseni, tuottaakseni onnettomuutta, niin minä olen valvova rakentaakseni, istuttaakseni heitä, sanoo Herra. Niinä päivinä ei enää sanota, isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät, vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden. Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja rypäleitä, heltyvät hänen omat hampaansa. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa, kun se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartun heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa, niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kansani. Sydämen liitosta on kysymys. Ensin oli kysymys alun perin lakiliitosta, jonka Jumala antoi 10 käskyssä ja erilaisissa uhrisäädöksissä Israelin kansalle, jota he noudattivat kirjaimellisesti, ainakin yrittivät. Se romuuntui ihmisten kelvottomuuden tähden. Sitten Jumala teki uuden liiton, jossa hän osoittaa, että hän ei tee enää liittoa niin kuin ennen, vaan hän tekee sydämen liiton uudesti syntymisessä, antaa henkensä meihin ja me alamme elämään hänen kanssaan. Ja uudessa liitossa ei enää eletä niin kuin vanhan testamentin aikana, kun isät tekivät rikoksia. niin koko perheet tuhottiin. Tai äidit teki rikoksen, koko perhe tuhottiin. Kourahin kapinan aikana yli 3000 tapettiin samana päivänä, sen takia tekivät kapinan. Uudessa liitossa jokainen maksaa laskunsa. Jokainen vastaa itse huutoonsa, niin kuin sanotaan. Ja tämän takia me elämme siinä liitossa, jossa Jumala haluaa korjata meitä, virvoittaa meitä niin, että palaudumme entiselleen. Alamme elämään uutta elämää Jeesuksessa. Psalmi 56 ja siitä 14 sanoo näin. 56 ja 14. Sillä sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani kompastumasta, että minä vaeltaisin Jumalan edessä eläväin valkeudessa. Varjelit, etten kompastuisi. Niin kuin äsken mainitsin, useimmat meistä uskoo, että kompastuessamme, herpaantuessa uskonelämässä, Jumala ja Jeesus ovat raivoissaan. Sen takia me jaksa uskoa psalmi 23 ja 3 kohtaan, hän virvoittaa minun sieluni. Hän palauttaa minut entiselleen. Me uskomme mieluummin, että Jumala vain tuomitsee. Jumala katselee vihaisesti epäonnistuneeseen. Ei. Kun Jumala on kutsunut sinut rakkaudesta pelastukseen, niin hän myös rakkaudessaan palauttaa sinua entiselleen. Tarvitaan vain nöyryyttä alistuakseen Jumalan hoidon ja huolenpidon kohteeksi. Tarvitaan nöyryyttä, että oma jääräpäisyys ei astu esteeksi. Lampaalla on jääräpäinen luonne. Meilläkin on vähän jääräpäinen luonne. Varsinkin me suomalaiset, me ollaan jäykkäniskoja siinä, mitä me uskomme tietävämme. Tarvitsemme paljon Jumalan armoa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 10. Sinne kuuluu näin. 13 jakeesta eteenpäin. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan ylivoimienne, vaan salliessaan kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin, että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, pahetkaa epäjumalan palvelusta. Minä puhun niin kuin ymmärtäväisille, arvostelkaa itse, mitä minä sanon. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka me murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Olemme Kristuksessa yhtä. Kun Kristuksen työ alkaa meissä, niin ensimmäisenä tuli kysymykseen kohta, joka tulee muistaa. Kun joudumme kiusaukseen, Jumala sallii sen tapahtua, ettemme joutuisi pintapuoliseen ajattelutapaan nykyhetkessä itsemme nähden. Vaan käsittäisimme, että kun kiusaukset kohtaavat meitä, niin silloin se on inhimillistä. Se on luonnollista, koska me elämme lihan ruumiissa. Ja salliessaan sen, hän myös valmistaa meille pääsyn siitä päästäksemme pois. Mutta hän myös muistuttaa meitä. Paetkaa epäjumalan palvelusta. Pakeneminen, karttaminen. Rientää pois sen luota. Kaikki se, mikä nousee Jumalan palvelusta ja Jumalan sanaa vastaan, lihan ruumiin teot. Niitä on paettava, vaikka ne kuinka houkuttaisivat. Niitä on kertakaikkiaan kartettava, koska se on Jumalan sanaa vastaan. Älä antaudu kantamaan vierasta iestä, ikeen painoa. Ottaa väärän painon tunne-elämänsä päälle, itsensä päälle, ja uupua sen alle. Oman tahdon tiellä uupuminen, siinä on vastuussa itse siitä. Siinä Jumala ei voi siunata, koska silloin hän siunaisi meidän oman tahdon tiemme. Siksi meidän on paettava siitä. Varo aina. Ette sotke vääryyttä vanhuskauden joukkoon. Silloin olemme todella heikoilla. Hän tahtoo palauttaa meidät entiselleen, näkökykymmekin puolesta, että voimme nähdä oikein, kuulla oikein, elää oikein. Ja myös olla oikein päin oikeaan aikaan. Me emme voi koskaan suorittaa mitään Jumalan palvelusta ilman, että emme olisi hengessä siinä mukana. Se, että kun me annamme henkemme Jumalan käyttöön, haluamme olla kokonaan hänen, niin mielenlaatumme, puheemme, ylistävä ja kiittävä henkinen asenteemme on Jumalan palvelusta. Ei mikään suoritettu palvelustehtävä. Se on rakkauden tekoa. Ja tämän takia hänen täytyy palauttaa meidät entiselleen, että korjaannumme. Emme voi olla virvoitukseksi kellekään, ellemme ole itse virvoittuneita. Ellen ole itse terve, en voi johtaa toista terveyteen hengellisesti. Ellen ole itse kykenevä hoitamaan itseäni ja ole kunnossa itse henkisesti, en voi toisia johdattaa. Raamattu osoittaa, kuinka sokea voi sokeaa taluttaa. Kyllä voimme jotakin hetken innoituksessa ja innoissamme tehdä, mutta se on kannettua vettä, joka ei kaivossa pysy. Sen takia Jumalan täytyy saada meidät itsemme kuntoon, että voimme saada pysyvää tulosta elämämme keskellä. Tiedämme, että kun me vammautamme toisemme avioliitossakin, kolhimme toisiamme riidalla ja tappelulla, ei aina ole ne kaksi parhaita asioita selvittelijöitä, koska ne voivat vain lisää vammauttaa toisiansa. Joskus tarvitaan hiljaisuutta, karttaa keskustelusta niistä asioista, jotka ovat kaikista riidan alttiimpia ja hankalimpia asioita. On viisautta karttaa niitä. Sen vuoksi, ettei loppujakin voimia, mitä on jäljellä, hukkaa turhien välien selvityksiä, joita ei kuitenkaan pysty vetämään loppuun saakka. On parempi käyttää ne jäljellä olevat voimat, pitääksemme lopusta edes yhdessä kiinni, mitä on vielä pidettävissä. Näin on myös hengenelämässä. On turha kuluttaa voimiansa hyvinkään asioihin, jos ei meinaa itsellesi pysyä pystyssä. Niin monet esiintyvät ylihengellisinä siinä, että ne osaavat puhua näistä evankelioinnista ja muusta niin hengellisesti, että tuntuu ihan suorastaan, että on Jumalan kielteistä puhua heitä vastaan. Kun ei meinaa itsellesi pysyä pystyssä, mutta kun ei usein itsellesi näe itseänsä. Sen takia sanan opetus paljastaa hengelliset resurssini myös. Mihinkä pystyn, mihinkä en pysty. Niin, että voin kasvaa, korjaantua, tulla eheäksi seurakunnan keskellä, ottaakseni sitten kestävästi vastuusta vaari, mitä tunkin tekemään sitten seurakunnan keskellä. Ja lopulta voitelun runsaus pakottaa minut lähtemään. Ei koskaan tarvitse pelätä, että se mikä on Jumalasta, että se haihtuu. Ei ikään haihdu. Elävä kutsu, minkä Jumalalta saa, se ei koskaan haihdu. Vaan voitelun voima pakottaa sinut lähtemään kerta kaikkiaan. Sinä et pysy paikalla enää, koska Jumalan rakkaus palaa sinussa. Se palaa, sinä et voi olla paikalla. Opetus, kun tervehdyttää sinua, niin kerta kaikkiaan ne vie sinun jalat sinua lopulta lähtemään siihen tehtävään, mikä on sinun kutsumuksesi. Se, mikä on heinää, mikä on olkea, se saa palaakin. Mikä on kultaa, se pysyy. Se voi sulaa, mutta se muuttaa muotoaan ja tulee vain entistä paremmaksi ja kiiltävemmäksi. Mutta mikä on heinää ja olkea, sitä esimerkkiä käytän, eikö se saa palaakin pois. Se, mikä on kuplaa, eikö sen saa puhkasta. Se on ikävää, kun Jumala puhkoo näitä kuplia. Olen itse joutunut niihin samalla tavalla. Jumala on kerta toisen jälkeen puhkassut ne vaan. Ja tiedätkö, se on saarnamiehenä kova paikka, kun Jumala alkaa puhkomaan asioita. Ja sillä on kumma tapakin Jumalalla joskus, että kun jossakin tuolla päässä on valtavaksi siunaukseksi, niin tuolla päässä Jumala puhkaisee koko kumiveneen ja antaa koko ukon pulin mennä veden varaan. Ja siellä huutaa ja kysyy Jumala, mitä tämä tarkoittaa, koko veneen puhkasit. Ja hän yksinkertaisesti vaan haluaa puhua sen sillä. Että me voi koskaan luottaa eilispäivän voimaan. Ei edes eilispäivän siunauksiin. Vaan tälle päivälle kuuluu hänen sanansa. Hän palauttaa entiselleen. Hän virvoittaa minun sieluun. Ei tarvitsekaan yrittää eilistä kiisseillä ja lämmitellä Jumala edes, että ehkä jotenkin selviäisi. Hän tahtoo, että me elämme nyt hetkeä hänen kanssaan. Mutta me emme voi sitä elää heti, koska me tarvitsemme siihen oman kuntoon laiton. Oman huollon. Oikein perusteellisen huollon, että kerta kaikkiaan pääsisimme kuntoon. Olemme vammautuneet maailmassa eri sairauksiinkin, mitä fyysinen ruumimme kantaa. Monia sellaisia sairauksia, jotka ehkä kaikki ei tule paranemaankaan meistä koskaan. Joudumme niiden kanssa tulemaan toimeen hautaan saakka. Ei Jumala kaikkia paranna. En minä tiedä, minkä takia se on. On paljon ihmisiä, jotka on rukoillut sairasten puolesta, Tuossa istunut veli, joka on tullut siihen istumaan kurkku kipeänä, tulehtuneena pahasti, ei mitään mahdollisuutta tulla terveeksi. Siinä hetkessä Jumala on näyttänyt tuon miehen kurkun, ja minä haluan parantaa sen tänä iltana. Ja siinä paikassa hänen kaulansa parani, ja hän tuli täysin terveeksi. Vieressä istuu henkilö, jolla on vaikea päänkipu, mutta ei parane. Jumala ei paranna häntä. Jumala ei vain kosketa häntä. Hän täytyy lähteä päänkivun kanssa kotiin siitä. Emme tiedä, minkä takia se on näin. Meistä jotkut joutuu kantamaan ruumiin sairauden hautaan saakka mukana. Mutta Jumala meitä kasvattaa sanansa kautta, että tulemme sen lihan piikin kanssa toimeen. Niin kuin Paavali joutui toteamaan, että Jumala sanoi hänelle, että minun armossani on sinulle kyllä. He joutuivat kantamaan se sairautensa hautaan saakka, tai siihen mestauspukille saakka. Mutta on paljon parempi olla Kristuksen tahdossa, vaikka kipeänä, kuin pois hänen tahdostaan terveenä. Riittää kullekin päivällä oma vaivansa. Kyllä hän virvoittaa ja pitää meistä huolen. Pitäkää me vain me huoli, ettei me mitään väärää sotke Jumalan tahdon tielle. Sitten oli tämä jälkimmäinen osa. Hän ohjaa minut oikealle tielle. Jesaja 53 ja 6. Jesaja 53 ja 6 sanoo näin. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaa. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikki meidän syntivelkamme. Vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat. Raamattu selvästi osoittaa sen, että ihmiset ovat taipumattomia ja ovat itsepäisiä. Olemme usein lujasti oman mielipiteemme varassa. Ja siitä emme anna helposti periksi. Me olemme vakuuttuneita oikeasta mielipiteestämme, ja harvoin jaksamme muistaa, että asiassa on kolme puolta. Sinun, minun ja sitten se oikea. Kuitenkin me pidämme kiinteästi kiinni näkemyksistämme ja uskomme, ja usein valitsee vääriä teitä. Vaikka tiedämme ja olemme nähneet monien ratkaisuja johtavan tuhoisiin seurauksiin, niin oletko pannut merkille, vaikka ne tuhovat seuraukset ovat näkyvissä, niin silti monissa virheissä, mitä me teemme, niin me vielä väitämme tietävämme ja olevamme oikeassa. Yhdessä asiassa, missä tarvitsemme rakkaat seurakuntalaiset, valtavasti viisautta on siinä, että opimme tämän kaiken keskellä näkemään sen tosiasian. Että ne mielipiteet, jotka ei ole missään eikä milloinkaan toimineet, emme jatkuvasti tarjoilisi niitä toisillemme, kun ei ne kuitenkaan missään toimi. Oppisimme jättämään ne käyttökelvottomana, arvottomana sivuun ja osaisimme ottaa vastaan sitten sellaista, millä voisimme päästä toimimaan. Sillä on suuri vahinko kaiken aikaa tarjota mielipiteitä, mitkä on missään muutenkaan toimineet. Tätä me saarnamiehenäkin tarvitsemme jatkuvasti, koska ketään ei voida opettaa mielipiteillä, vaan Jumalan sanalla. Mielipiteillä ei päästä mihinkään. Niin kuin tuli lampaan kohdalta, niin myös Jumala osoittaa sanassaan meidän ihmisten kohdalta, kuinka me roikumme väärissäkin tottumuksissa kiinni. Vaikka olemme nähneet niiden tuhoisuuden jo muiden elämässä, niin me riipumme kiinni siinä, aivan kun uskomme, että itse selviämme siitä. Ja kuitenkin me luemme, että hän ohjaa minut oikealle tielle. Annammeko me vallan hänen johtaa meidät oikealle tielle? Vaan me pyydämmekö, ja kuitenkin jatkamme taas, kun pääsemme rukoushuoneesta ulos, niin entisellään. Vaan annammeko hänelle oikeuden? Lammas on luonteeltaan sellainen, että aina näyttää aidan takana paljon vihreämmältä ruoho. Ja sen takia lammas tunkii aina pään aidan raosta ja yrittää saada hamuttua naapurin puolelta itsellesi enemmän ruohoa. Olimme kerran Lean kanssa, kun olin Marjastaalissa seurakunnan saarnaajana, aamukävelyllä taas semmoisen aamulenkin, minkä me taattiin kävellä. Ja siinä oli tuommoinen iso lammaskatras siinä yhdellä hienolla niityllä. Minun kiinti huomioon, kun tuolla päässä niitty oli iso kasa lampaita laumassansa ja yksi lammas oli täällä päässä vain. Niin me annamme aamulenkiä mennä lähemmäksi sitä aitaa ja käymme katsomaan, miksi tuo yksi lammas on tuolla koko ajan yhdessä paikassa eikä mene toisten joukkoon. Ja kun tulimme lähemmäksi, niin huomasimme, että se lammas oli hamunnut naapurin puolelta heinää ja työntänyt päänsä tämmöisen verkkoaidan läpi, eikä saanutkaan takaisin itseänsä. Kun lammas on niin yksinkertainen, kun sen pää meni sitä läpi, niin se yritti jotain vartaloakin läpi siitä. Ja siinä se oli, ja mä sitten aloin työntämään sitä lammasta päästä ja sanoin siltä, että mä autan sun pois siitä. Mä otin verkkoaidasta kiinni ja aloin työntämään sen päätä, niin tiedätkö mitä se teki? Se työnti tupla kovempaa vastaan. Ja joka kerta, kun mä päästin vähän löysemmäksi, niin tuli vielä syvemmäs. Ja lopulta mun piti ottaa oikein ote kerta kaikkiaan. Oikein piti kavana kunnon kuopat jaloille ottaa päästä kiinni, että kyllä päkäpää, nyt mennään takaperin. Ja se sitä kovempaa hanttiin. Ja minä työnnän ja se panee hanttiin, sorkat suorana vaan vetää vastaan, kun minä yritän työntää häntä pois siitä. Ja lopulta kauhean ponnistelun jälkeen, kun panin väkisin kädet hänen kaulaan ja sen verkolla väliin ja revin sitä aitaa suuremmaksi ja sitä mukaan juntta sitten se syvemmälle. Lopulta sain sen työnnettyä sitä pois ja kun sain sen pois, se pyöritti päätä se hetki aikaa ja tuijotti sitä aidan rakoamista takaisin vielä. Ajattelin, että kyllä on jääräpäinen. Ei tajua, että peruuttamalla voidaan selviytyä. Ootko huomannut, kuinka me ollaan monta kertaa samanlaisia? Emme millään löydä pakkivaihdetta. Ykköstä vaan silmään ja eteenpäin. Ja vaikka käytäntö osoittaa selvästi, että kohta revitään pelihousukin, menee niin tiukaksi tilanne. Niin eteenpäin vaan pitää päästä. Voipa kun Jumala siis antaa meille niin paljon viisautta, että oppisimme ymmärtämään, että kerta kaikkiaan. Että me roikkuisi missään väärissä tottumuksissa kiinni. Että oppisimme näkemään, että ne voivat tuhota perusteellisesti koko hengellisen kasvoni. Koko elämäni lopulta. Sanalaskut 14 ja sieltä 12 esiin. Sanalaskut 14.12 kuuluu näin. Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Me usein pidämme niin monia teitä oikeina. Emmekä jaksa koskaan muistaa, niin kuin edes lammaspaimen sanoi, kun häneltä kysyttiin, miten sitten laumassa käy jääräpäisten lampaiden. Niin hän vastasi yksikantaisesti. He jäävät luukasaksi autiomaan. Minusta järkyttävää. On paljon tällaisia luukasa kristittyjä, jotka ovat jääneet sinne elämän autiomaan. Ne ovat olleet jääräpäisiä. Ne ei usko millään, että kun väärissä tavoissa riippuu kiinni, että ne tappaa. On paljon tällaisia uskovia, jotka ovat vain tyhjiä koteloja. Heidän sisälle ei liiku enää mitään. Jumalan tahtoa ei voi tehdä. Sen löydetään. Se on löytöretki tämä elämä. Tämä on matka. Jokainen päivä tuo uusia asioita mukana. Tämä on löytöretki. Se on löytöretki Kristuksen kanssakin. Vertauskuva, että nainen kadotti hopearahan. Vai kultarahako se oli? Hän siivosi kaikki paikat, etsi sitä. Ja kun hän löysi sen, niin hän pani juhlat pystyyn, se oli löydetty. Kauppias löysi jalohelmen. Se myi kaikki sen helmen rinnalla, saadakseen sen. Näin on myös syvällinen Kristuksen tunteminen. Se on löytö. Se on aarre, se on löytö. Ja sen rinnalla ei mikään ole mitään. Kaikki on pelkkää multaa. Annammeko hänelle oikeuden ohjata meitä oikealle tielle? Ei se voi toimia elämässämme tämä kohta, ellei me anna oikeutta siihen. Ei millään. Muuten on vain ihmisiä, ja sen määrä näin tapahtua, särkynyttä, murtunutta sydäntä. Ja monet kieroutuneet ja vääristyneet persoonallisuudet tulevat tällaisen tien kautta. Kun Jumalan sana ei saa valtaa, niin hengen elämässäkin uskovana voi ruveta kieroutumaan. Ja melkein saa mistä vain Jumalan tahdon. Se ihminen vääristyy lopulta. Vain terveestä suunnasta valo kukkaan osuessaan saa kukan kasvamaan suoraksi, eikö niin? Ainakin vaimokaki tietää sen. Jos se valo tulee jostakin täältä, niin se on tonne päin kukka. Minulla oli sellainen kukka, ja kun Lea oli tuossa ystävien kanssa Lapin reisulla, niin minä vähän järjestelin kotona kukkia. Ja mä tein virheitä. Se oli yksi sellainen kukka, jonka päälle ei saanut lamppua laittaa. Ja mä tulin yksi sieltä kotiin, niin kaikki lehdet sajotti sitä lamppua kohden. Ja se oli kauhean näköinen. Ei sen kuulunut sillä tavalla olla. Ja se lampu, se lampusta, joka oli siinä, niin se oli sitä viherkasvia jo polttanut. Sen takia, että se ei kuulunut sellaisen paikkaan. Minä ajattelin, että lämpö tekee hyvää. Ja kun tulin tässä yksi päivä kotiin, niin siellä oli Leija järjestellyt kokonaan hommat uusiksi. En minä paljon selitellyt, äläkää tekään puhua. Mutta näin on myös ihmiselämässä. Meillä on semmoinen tapa vähän järjestellä asioita. Ja kohta on lehdet väärään suuntaan. Ja me alamme voimaan huonosti. Ja me syytämme, että jossakin muualla on vika. Ja uskomme, että seurakunta ei ole kovin hyvä. On huonoja yksilöitä. Kun kuitenkin kokonaan on kysymys siitä, mistä minun juureni imee elinnesteensä. Siitä on kysymys. Hengenelämässä ei ole murattikasvia. Älä koskaan tukeudu toiseen ihmiseen uskoviinkaan. Älä koskaan ota nojapuuksi toista kristittyä. Kasva omalla juurella oma vahva runko. Silloin, jos tämä toinen kaatuu, koska me kaikki olemme vain ihmisiä. Ei se määrää, kuinka pitkään me ollaan uskossa oltu. Me olemme aina vain ihmisiä. Jokainen meistä on joskus vuorotellen kumossa. Jokainen meistä masentuu joskus. Jokainen meistä joutuu siihen tilanteeseen, että olemme niin huonoja hoitamaan toisiamme, ettei uskalla oikein lähelle mennä. Ja silloin, jos me kasvamme toisten varaa, niin meidän oma ravinnonottokykymme tyrehtyy. Emme pysty imemään enää itse elinnestettä Jumalan sanasta lukemalla sitä itse, ja vaan olemme kokonaan toisen neuvojen varassa. Meidän on pystyttävä saamaan itse ravinnosta irti. Ajattele, jos äiti syöttää 30 karvasääristä äijää vielä, ja ajaa sen parran ja pesee sen hampaat. Ja kysyy, onko pissahätä. Niin kuka on väärässä? Eihän tällaista miestä tule koskaan mitään. Sehän joutuu loppujen lopuksi ihan, kun äiti lopulta nukkuu pois, niin tämä poikahan joutuu hoitolaitokseen sen takia, että se pystyy edes hampaita pesemään. Ja itse käymään oma-aloitteisesti pisulaarilla, hiekkalaatikolla. Tämä on nyt tällaista arkista kielenkäyttöä, mutta on paljon tällaisia uskovia, jotka joutuvat tavallisiin asioiden kanssa tekemisiin tavallisena päivänä. Ne ovat heti ymmällään. Sen takia Jumala tahtoo ohjata meidät oikealle tielle, että meistä tulee tukevia puita Jumalan puutarhaan. Ja sinusta tulee oma-aloitteinen, vahva. Ei aina ole vikaa jossakin. Aina on jotakin mätää. Emme koskaan osaa arvostaa omaa hengellistä kotia niin paljon kuin pitäisi arvostaa. Mä kierrän ympäri Suomea pitäen kokouksia ja uskallan väittää. Tämä on väittämä, tätä voidaan kasetilta kuulla. Mutta uskallan väittää, että tämä on niitä yksiä parhaimpia paikkoja. Uskallan väittää sen. Se voi olla, että joku sanoo, että ammut korkealle. Mutta katsele ympärillessä. Mä väitän sitä. En väitä sen takia, että minä olen täällä. Siitä ole kysymys. Ihmisiä me ollaan kaikki. Vaan siitä, että koti on aina paras. Porta bra. Menhe ma best. Poissa hyvä, mutta kotona paras. Sano ruotsalainen. Me usein käsitämme, että se on aina parempaa aina tuolla puolella. Ja uskomasin olevan niin. Ja toinen se, minkä tulee muistaa, me olemme kotona ja kodissa, joka on hiljan perustettu. Täällä vielä pannaan mööpeleitä paikoille. Täällä vielä pannaan keittiössä kalusteet ja lautasia paikoilleen. Älä vielä ala arvostelemaan niin kuin valmista huushollia. Taulukin on vielä laittamatta seinille. Tulee aika, jolloin täälläkin on tehokkaita työmuotoja, mutta vain viisaasti laitettuna niin, että ei työmuodot väsytä ihmisiä, vaan ne palvelee. En halua kutsua Myyrmään helluntai-seurakuntaan ihmisiä väsymään meidän kanssamme. Eihän. Virvoittumaan, eikö niin? Amen. Vihdelle niityille ja virvoittaville vesille. Niin, että hän saa palauttaa meitä entisille ja ohjata meitä oikealle tielle. Eikö se ole ihan asia? Ei se ole kauheita katelas pappikin täällä roikkuu pöntön takana sanoo, tervetuloa seuraaviin tilaisuuksiin. Meet kotiin, hän tehtiin, että oli hyvä kun pääsi. Kotiin tätä oli läkähtyä siihen kokoukseen. On paljon uskovia, jotka tulee tuolla ulkonakin lentolehtinen kädessä. Halleluja. Silmät kertoo koko ajan, että tyhjä, tyhjä. Suu on vain täynnä sanoja. Ja on niin kuin hengellisesti humalasta. Halleluja. Ja kaiken aikaa katse kertoo, tyhjä, tyhjä. Ei mitään annettavaa. Muutan kuin se paperin pala. Jos toinen purskahtaa siihen itkuun, niin korkeintaan käsi olkapäällä rukoilee vähän vispaa vielä. Kun pitäisikin olla empaattinen myötäeläjä, astua rinnalle itkemään itkevän kanssa, antamaan jopa aikaa. Se on paljon vaikeampaa. Kun kysymme, että maailma on täynnä tällaisia särkyneitä, murtuneita sydämiä, mistä sitten tien viitta oikealle tielle? Markus 8 sanoo näin, 34. Viimeisen raamatun kohtana, jonka päätämme avan kohta. Markus 8 sanoo näin, ja 34-37 välit jakeet. Ja hän kutsui tykönsä kansan, ynnä opetuslapsen, ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ja ottakoot ristinsä, ja seuratkoon minua. Sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, se hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Sillä mitä voi ihminen antaa sielun lunnaiksi? Ei mitään. 7 pääkohtaa loppuun. Miten oikealle tielle voin päästä? Rakasta Kristusta ensimmäinen, ei vain itseäni. Rakasta Kristusta. Toiseksi, olla valmis olemaan erilainen, joka ei suinkaan ole sitä, että on kaikille mieleen. Kristuksen omaisuuskansa menee leirin ulkopuolelle kantaen Kristuksen ristiä. Joka ei joka päivä ristiä seuraa minua. Sovelias. 3. Valmis luopumaan omista oikeuksista toisten hyväksi. 4. Valmis olemaan kasan pohjalla eikä pinnalla aina pomona. Tämä on palvelijan paikka. 5. Oppia ottamaan kaikki kiitoksena vastaan. Negatiivisekin asia kääntyy lopulta positiiviseksi. 6. Opi sopeutumaan Herran tahtoon. Sen täytyy opiskella. Se on kuule läpi elämän olevaa opiskelua. 7. Valita Kristuksen tie oman tahdon tien tilaan. Elää hänen kanssaan. Silloin se viittaa sinua oikealle tielle. Hän virvoittaa sinua. Hän ohjaa sinut oikealle tielle. Hän palauttaa sinut entiselleen. Jonakin päivänä sinulle kiitosaihe. kodistasi, lapsillesi, puolisollesi, seurakunnalle. Kun kotona kronklaa, kun on kipeä, kun on ahdistunut, et voi olla kertomatta mitään asiaa, etteikö ahdistuneisuusi tulisi läpi. Ei ole väärin olla ahdistunut kärsimyksen sairauksissa. Ei. Mutta Jumala tahtoo nostaa meidät siinä tasossa, sille korkeudelle, että me jaksamme. Että me jaksamme. Että meidän elämä olisi kiitosta Jumalalle. Minä muistan, kun eräs äiti tuli uskoon. Hän hyvin pian sen jälkeen 3 kuukauden päästä kuoli syöpään. En ikinä unohda sitä näkyä. Kuinka, ennen kuin tämä tapahtuma tuli, niin sitä ennen edelsi tämän ystävän kohdalla voimakas hengellinen kasvu näinä 3 kuukautena. Jumala teki tuossa naisessa jotakin mahtavaa. En koskaan unohda sitä näkyä, kun hänen 5 pientä lastaan oli avoimen hauran äärellä tuolla Vinspongan Östiöttänin hautusmaalla. Ruotsalaisen tapaan jokainen pudotti vuorotellen katkaistun liljan äidin arkulle. Ja kiittivät äitiä näistä viimeisistä 3 kuukaudesta. Vanhin teki sen, oli jokin 10-vuotias. Hän teki sen, puhui siinä ja kiitti. Kiitti näistä 3 viimeisestä kuukaudesta. Ja sanoi, se oli ihan aikaa. Meillä oli oikea äiti. Jumala tahtoo tehdä sinusta, hyvä seurakuntalainen, oikean isän ja äidin. Niin kotona kuin hengellisessäkin merkityksessä. Että löytyisi olkapää, jota vasten voi itkeä. Jonka olkapäätä vasten voi jokin väsynyt matkamies nyyhkyttää itkunsa ja lähteä turvallisin mielin jatkamaan matkaa. Jumala tahtoo sen tehdä. Sen takia opiskellaan näitä Jumalan sanan kohtia, että meistä voi tulla ilon aihe Jeesukselle. Kun hän katsoo meitä taivaasta alas tänne ja näkee, että voi tuolla ne opiskelee. Se antaa meille paljon lisää. Ja voi kun sinun sisäiseen maailmaan laskeutuu Jumalan siunaus. Sinä alat kokemaan, että on ihana istua Jumalan luokalla. Opiskella ne taivasasioita. Jonain päivän antaa sulle tehtävän käteen, teet tuo. Ja voi kuinka ihana se on sitten tehdä sitä. Voi kuinka ihana on olla kuorolainen opiskelijan paikalla. Voi kuinka ihana on olla eri tehtävissä siivoojasta aina vahtimestareihin olla opiskelijan paikalla. Opitaan olemaan vaikka kasan pohjalla. Pääse kun saa olla porukas ja mennä taivasta kohden. Opi olemaan, vaikka se olisi kuule paha paikka. Kukaan ei sua ymmärrä. Kukaan ei sua rakasta. Kukaan ei sua käsitä, eikä jaksa ymmärtää. Yksin tuut tänne. Yksin lähdet tosta. No monia katsonut tosta, kun te olette menneet tosta kävellen. Joskus on ollut pääriipuksissa olkapäät alhaalla, kun on kävellyt yksin tosta. Joskus semmoinen sääli valtaa. Jumala on niin monta yksin. Vaikka asuvat 2 tai 3, he ovat yksin. Jumala pitää omistaan huolen. Hän tulee enänä päivänä ja ottaa ja nostaa kantaa ja vie eteenpäin. Älä väsy. Kyllä hän ohjaa oikealle tielle. Kyllä hän palauttaa entiselleen. Vielä teilläkin palaa. Vielä sinunkin naamasi loistaa kuin naantali aurinko. Niin kuin sanotaan. Ja saat olla onnellinen. Että Jumala on sittenkin hyvä. Odotetaan Herraa. Aamen.